محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واسال التوبه والمغفره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اخلاق رزیلہ جو تم دے دے اخلاق دونوں کہنا چاہیے، ایک اخلاق فاضلہ اور دوسرے اخلاق رزیلہ. تزکیہ جو کہیں بلتا بلا تزکیہ انبیاء علیہ السلام سے ایک مستقل فرض منصبی جی تعلیم ہوتی، تلاوت ہوتی، جس پر نہ جکن دیتے انسانوں کو تزکیہ کر دے، تاکہ دل صاف کر دے پاک کر دے. یعنی یہی پاکی اوپر اللہ تعالیٰ جکن دے کامیابی سے مدار لرولا دے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قد افلح اللہ سماؤں کر دا بے شک کامیاب ضرور، قد افلح خالی کامیاب بولنا ہے، یقینی کامیابی تک حاصل جائے ورنہ ایمان لازمی چیز. ایمان یعنی عمل صالح سرین جو بند ہے. قد افلح من زکا، ٹیکا صاف کہہ لو، ٹیکا یعنی کی نفسے نفسے پاک کہہ لو، کیجن پاک کرو دے، اخلاق رزیلان پاک کرو دے. اخلاق رضی اللہ عنہ برے اخلاق، گندے اخلاق، باطنی اخلاق، گندے باطنی اخلاق. تیب تو حضرت سانتا جو بندے ہیں اخلاق رضی اللہ دس ہیں، جن کا نام میں نے مسلمات رکھا ہے. مسلمات بلند انسان تاریخ کرتے چیزوں اندرا تو خلو کی چیزوں ایک رہتا اجواڑ اجواڑی چیزوں اختیار کرنا مہنگا اجواڑا ہوتا اندھار ہے تو اندھار قدم ختم کو کا ہم سب کا کروا دے کم سے کم دکان ٹارچ رہوں گا ہاں بیٹری رہوں گا بلب چلو کروں گا ہاں لائٹنگ کروں گا تو اجواڑ جاتا آج اندھار کھلتے ہم کا کروا دے پورا لائٹو بند کروا دے اندھار مسن دے لائٹو جو کہ ایسے اخلاق حسنہ اللہ کی محبت اللہ سبق اخلاص ہر کام اخلاص کر دے اللہ کی رضا کی طلب مثال کے طور اس پر نہ جکن توازو جس سے جکن تو ایسے انسان پہ لائٹنگ پیدا کرتا کہ یہ روح منور کرتا جس پر نہ جکن دے لائٹو پورا کال نام جکن اندر مسن ڈالو کہتے ہیں اخلاق رزیلہ اعلام جو بندے پورا اندر بولو ایک مسلمات بولو ظلم ظلمہ بلند اندر ظلمات تیری جمع اندر یعنی جو کون سی چیز ظلمت پیدا کرتا ظلمت تاریخی پیدا کرتا نہیں اخلاق کہ اچھا ہو سو جیسے ہم نے آن کہہ لے ترین جو بندے اخلاق احسنہ میں ہم جب پیدا کیا ہے اچھا اخلاق رزیلہ پیدا کرنا تو سوچ آف کلا مجھے لائٹ بند کلا مجھے اندر ڈالو اندر تو مانو جو ہے ہاتھ مارو جی وہاں تو کہیں دکھائی نہ کرتا ٹیپ تو لے اخلاق رضیلا سامنے ہاں وہ اندر کھیپ پیدا کرتا لائٹ وہ کرنا ہی اندر ڈالو لیکن اخلاق رضیلا جو کہ ہم تو تیس سوچ جو کہ آن کے لے کون بھی اخلاق رضیلا چیز سوئچ آن کے لے یعنی بند کے لے نکے اخلاق بند کے لے دلاب کا اندر رہتا سمان پہ دلاب کا اندر رہتا பிளேஸ். சம்மந்தே அந்தர் கேடே ஜிலாஸ் கே ஜிலாஸ் அந்தர் சீதா ஜெகோந்தே துணியா தான் ஓகோ பண்ணா கபரே கே அந்தர் ஜிலாஸ் அந்தர் கபரே தோ ஓகோ படுது கபரே டுக்கு ஜெகோந்தே ஹச்சர் தோ ஓகோ படுது ஜெட்ட கிஸ்மோ ஊபர் அனை சிர் இத்தாய் சக்தரி அந்தேரா ஏனோ கொண்டு அது அந்தேரா நே அது இமான் இமான் உஜ்வால் இமான் அது கம்ஜோர் அது உஜ்வால் தோ கம்ஜோர் அதுல பேட்டரி டீம் அது கெட்டோ உஜ்வால் அதுல கெட்டி தகலீஃப் அதுல பேட்டரி ஜோக்கி சார்ஜ் கச்சராந்தா ஜோக்கே ஜுலம் ஜின்கா மா ஹம்னே ஜுலம் முஸ்லிமாத் ரக்கா கியூக்கி இன்சே தில் மே அந்தேரா பைதா ஹோதா ஹை இபாத அக்லாகி ஜோக்கே ஜே புராய் தேஜன் தினோ ஜிலா தாந்தர் பைதா ஹோதா உன்மே சே கை எக் சுமார் அசே தே இன்சே தாதாத் அந்தே முகாவி ஜோக்கே தா வரலா தேர்தே சம்மான் கதர்னா ஜோக்கே ஜே ரஜிலா தகப்பூர் கா தகப்பூர் தகப்பூர் பில்லாங்கா تکبر کرنا ہے جس کی حقیقت حدیث پاک میں لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا ہے بچاد حقیر خوجے یعنی کون کی حقیقت ایسے سچائی ایسے جگہ ماننا پڑوں یہ چیز کرتے سمے یہ چیز فلانی چیز اسی ایسے سب برابر نہیں یہ ماننا لگا کیوں ماننا لگا بولا کس تکبر کی علامت ہے சச்சாயி சமய ஏலாமோ யா ஹக்கீகத் சமய ஏலாமோ தபியத் அம்சி மானு மாநா தோ தக ஹமி தஸ்லீம் குருகல் மானு கர்ரஹே ஹே யீ சீஸ் இஸ்கா ஜ்ரூரி தூஸ்ரா ஜேசே யே அனி தேர்தே ஜோ கோந்தா தூஸ்ரா ஹக்கீருல் ஹோதே யீ லாஜிமி ஸிஃபத் பல்லா யீ ஷைத்தான் கா கஹ்லோ ஷைத்தான் கா ஹஸத் பைதா ஏலாமோ தகப்பூர் தகப்பூர் தேர்தே பைதா ஏலாமோ அப்லா ஓல்லோ ஓல்ஹோலோ ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் தப்லோ ஓல்ஹோலோ ஆன் கேகோ ஓல்ஹோஜி புனியாத் கா அப்படி பண்ண நர் கேள் மாக்கா உஜான் பைதா கரும் எல்லே அண்ட் ஹெக்கா மாத்தியன் பைதா கரும் எல்லே உஜான் முகாமலா மாத்தி ஜலீல் ஜி ஹக்கீர் ஜி தாதா தோ ஹக்கீர் ஜலோ அண்ட் மே லிகோம் தோ கிமிதி கல் ஓ ஃபஜபா ஏ தேஹா தேல தேஹி நதிஜா பர் தோ கொண்டு ஹுக்கும் மானு தயார் கல்லா தேல ஹலாங்கே பலோங் கா கா ஹோதே ஹுக்கும் கோன் தேலா தே பலோங் கா தேலா நா அல்லாஹ் ஹுக்கும் தேல சம்மி பல்ல அல்லாஹ் ஜோ ஹுக்கும் சம்மி ஜுகலே ஹம்கா தே மத்லப் நே அல்லாஹ் ஹம்கோ ஹுக்கும் தேலா தே பஸ் ஷேகா கா நே பலோங் தே அல்லாஹ் ஹம்கோ ஏ ஹுக்கும் தேலா ஏ ஹுக்மா ஜி தமில் ஹம்சே காம் இனோ ஃபல்சஃபா கருதே அனி ஜெகோன் தேசே அப்னி இசினோ கிசினோ ஜெகோன் தே பல்லாமோ ஏ தகப்பூர் பதா ஆவதே அனி தகப்பூர் தகப்பூர் அஜாஜி இல்லா ஹார் கர் தகப்பூர் அஜாஜி இல்லா ஹார் கர் வஜந்தா நிலானத் கிரிஃப்தார் கர் தகப்பூர் கெட்டி இஜ்ஜத்தே நோ ஹோதோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஏ கம் இஜ்ஜத் நோ தீ வஜந்தர் மாலமுல் மாலமுல் மலகுத் வரல அலகே நாய் தி மாலகுன் மாலமுல் மலகுத் கை நாய் ஃபரிஸ்தோ நாய் தோ ஓ ஜின் கா தோ கான மினல் ஜின் ஃபஸ்குல் நாலில் மலாயிகத் இஸ்ஜுது லி ஆதமா فسجدوا الا ابلیس كان من الجن تو جنات ہیں تو یہ اصلیت جو کون دے سے جن فرشتوں ہیں ہاں تو بول لو تو کیونکہ ملن جلن ہو تو ایسا ماحول تو اثر پڑتا کہ ماحول تو عبادت ہی ماحول ہے تو بھلی عبادت کرتے ہیں کہ کم عبادت کرتے نہ ہیں یعنی اپنی عبادت پہ تو نظر گئی یعنی تکبر کرو حضرت آدم علیہ السلام حقیقی بول کھلو یہ تکبر جو کون دے سے انسان تو کو ہٹا தேர்தல் ஹோட்டே தக்கா ஜனதே தூ கவுங்க தக்கபூர் கொல்கானா கவுங்க தக்கபூர் அசாதி அசாதி சேதானா ஜனோ அசாதிலா சேதானா ஜுகோன் தேசே சிபிலி சாப் தக்கபூர் ஜலீல் அனை கார் கே வஜந்தா நிலானத் கிரிஃப்தார் கர் லானத்தே தி ஜிகுந்தே ஜக்கர்பந்தி இந்த ஜுகோந்தே தக்கார் ஜஞ்சிரா கே எத்தத் துன்யா தாமி வாட்டும் ஓ ரஜீலா அமி அம்சே திலாப்தே தரோலே அப்னா கை வல்கலே دوسرا حقیر والخلے حقیقت انہیں سچائی ان کے سامنے اعلان سے کہا میں مانو تیار جال نہ پھر مطلب سوال اللہ ہم کے دلا پر آئے ہیں یعنی جتنا کے دلا پر رائی برابر کو تکبر رکھ لو تو جنتے دیشن لا یدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر کما قال بعد خردل خردل ٹھیک ٹھیک ٹیلا اتنے سچا اتنے ایک لوگ کو حصہ کا دلاپتا ہے دوسری حقارت یعنی اپنے وڈے پن جو بندے تو باقی سب عبادت تین رات نہیں تھی کیوں مجھے نا اللہ کو نہ کو ظلم کرنا ہے اللہ کو نہ کو ظلم کرنا نہیں تو اس کے سواب مگ مل جلو بڑے سزا دان ہوتے ہیں یہ سزا دان کے بجائے ہنگکت اگر ہم دلا پا کروں مٹ لیتے ہیں تو ہم جلو نا ہم چی کہہ لی نہیں تو ہم تیرے محفوظ رہتے ہیں ہاں یہ حقیقت تکبر کرنا جس کی حقیقت حدیث پاک میں لوگوں کا حق سمجھنا اور حق کو قبول نہ کرنا ہے اور وہی ایک رضیلہ ایک گندے اخلاق دوسرا رضیلہ جو گندے عجب عجب مذہب خودبینی خودبینی بولا اپنے کو ٹھیک سمجھنا میں ایک دم بولو نا بولو بولا تکبر کرنا اپنی اصلاح چیز برابر اور کہنا میں کہیں جگہ کرتا سوال برابر کرتے رہا کہیں انگٹی دھونے کی کہیں گنجائش نہ اپنے اپنے منہ میاں مٹو بننا دعا تو معاملہ سے بولا اپنے منہ میاں مٹو بننا میں نے اپنی تعریف خود کرے دے اپنی کہہ لیجیے اپنا خود پسند بڑھے دے اپنے کو بڑھیا اور اچھا سمجھنا دوسرا مقابلہ میں نکو دوسرا مقابلہ میں نہیں تھی دوسرا چی حقارت نہیں گا خالی اپنے مطلب ارے وہ بڑھ گا ہاں تکبر نہیں رضیلا احجب تر وہ جو بتا فرق ہے تکبر بتر دوسرا چی حقارت ہے اپنا بڑھ لو خوش آشے کر تیز سازن دوسرا ڈھکلو کو مفاد دو وہ جو بتا دوسرا ڈھکلو ہو گئے نا دوسرا مطلب نہ دے گا اپنے بتر مگن مس میں کہہ لے کس میں مجھے سب وہ چیزیں نکلی اپنے کو بڑھیا اور اچھا سمجھنا جتنا مانو اپنا بڑھیا نے ان کو الخلام جو نے بھی کھینچی اصلاح کر دلا واہ ہاں یہ اصلاح کرنا تھا اور اپنے کو اصلاح کا محتاج نہ سمجھنا اپنا محتاج اصلاح اور سوچے دیکھو ضروری ہم سے تو کمی ہے ہم کا الخو پڑھنا نہ کہا رہے الخو پڑھنا پلان ڈاکٹر حسن چیک اپ کرانا سانتا دو پورا رپورٹ دیتا ہاں کہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے اسی کا بظاہر الخو پڑھا نا ہے نا رانو الخوتا مطمئن رہتا ماں کا بی پی نہ ہے ماں کا شوگر نہ ہے لیکن آثار الخو پڑتا تھے چکر رہتا کتلا کمزوری رہتا تھوڑا سوت لگتا بار بار پانی مل جائے جیسے آثار نہیں ہونا تب لوگ کائیں نام کر کے بیتلا ماں جو تھے تو ڈاکٹر والے گیلو چیک اپ کرو لیب دکھائے تو ہم کو تو رپورٹ آئی سر نہیں شوگر کو آسے بی پی کو آسے تے کو آسے ہیں کو آسے وسو ہمیں تیار رہوں کر لے نقل بیچ شہر جانا ہے اپنے کو اصلاح کا محتاج نہ سمجھنا یہ آثار و علامات ہے عجب ہیں یہ نشانی اپنا محتاج اصلاح حسین عبد الرحم سے یہ نشانی کا اپنا کہ تو عجب ہے نیکی کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا یہ اللہ والوں کی علامت ہے نیچے کام کرتے رہوں سے بھیتے رہوں سے قبول دادا کا نہیں تھا بارہ بازالے کا نہیں تھا یہ نواز سعید علی کا نہیں تھا یہ فکر رہوں گا دل اور نیکی پر اکڑنا اور ناز کرنا بےقوفی ہے نیکی پر آؤ نیک کیا کرتا میں نہیں کرتا میں سب کچھ کرتا قبولیت اللہ تعالیٰ کا ایسے تو کون بولتا یہ بھیتے رہوں گا دل ہے اللہ والے ٹکٹ بھی نہیں اللہ ہم کا تم کا سما کو مجھے دلا جس صفائی سے تفریح نصیب کرو ہر ہر ظاہری یعنی باتیں نہیں جو بیمار اس میں اللہ تعالیٰ کا ورو تکبر بسوں میں وقت بسوں میں تمام چلے جو بندے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمنا ما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين.